Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu nove radijske emisije Čudna šuma na talasima Radio Beograda 2. Moje ime je Filip Grujić, a mi ćemo danas da pričamo o temi sazrevanja. Sa nama će biti Danilo Lučić, pisac, i Minja Bugavac, pa sad ja bih mogu da kažem i dramaturškinja i dramska svjeteljica i rediteljka, ali u suštini mislim da je, kako ona se voli da naziva, pozorišna radnica u svakom smislu, odnosno u procesima, u nastanku teksta, u nastanku predstava. Nekako sazrevanje je jedno od tih stvari koje mislim da su mnogo česta tema u delima koje se obrađuju, od ono tipičnih coming of age komedija i drama koje se ono bave odrastanjem, ali i do nekih mnogo težih i mnogo dubljih zapravo priča, mnogo mračnih priča i mnogo mračnih procesa odrastanja i zapravo sazrevanja. Kad sam spremao emisiju, čitao sam zapravo Miloš Vasić je u jednom tekstu napisao kada čovjek sazreva, odnosno postavio pitanje, kaže, sa tačke gledišta države i crkve, čovjek je zreo kada može da se razmnožava, da služi vojsku, da glasa i plaća porez. Ali briga njih za ostalo, a to ostalo je mnogo važnije. Šta je to, evo možemo da počnemo od vas, Danilo, šta je to ostalo što je bitnije za sazrevanje?
Pa prvo, Filipe, hvala ti na pozivu, drago mi da sam ovde. Pa, razmišljao sam, bio o jednoj stvari koja mi je jako čudna, a tiče se recimo roditeljstva, ima veze sa ovim što si sa ovim citatom koji si sada ti naveo, to je da prosto država nas nekako tera da, to jest proverava nas, da li smo dovoljno zreli za sve te stvari, da posjedujemo vozačku dozvolu, da posjedujemo dozvolu za oružje, da možemo da plaćamo porez, da snosimo odgovornost za kredite koje uzimamo i tako dalje i tako dalje. Ali recimo jedina stvar koju država uopšte ne interesuje, da li smo mi dovoljno dobri da budemo roditelji. To je, da li ćemo mi novi život koji se pojavio na ovom svetu, da li ćemo znati imati dovoljno odgovornosti i da se prema njemu ophodimo i da ga razvijamo i odgajamo onako kako treba. I meni je recimo to možda prva stvar koja mi pada na pamet kada govorimo o svemu tome ostalom. Jer u suštini meni je malo problem sa svim tim stvarima što one podrazumevaju neku vrstu legalnosti, jel da? Znači, govorimo o nekim zakonima, govorimo o nečemu što je legalno ili ulazimo prosto u jedno životno doba kada neke stvari za nas više nisu legalne, ali nikako ne govorimo tu o nekoj moralnosti, etici. Znamo jako često da zakoni, iako pretpostavljaju nešto što je legalno, ali ne mora znači obavezno da je to nešto što je i moralno. Tako vidimo kroz istoriju, recimo zakoni za vreme robovlasništva koje su vam branili da oslobodite roba, ali su vam, kako se zove, s druge strane omogućavali da držite ljudsko biće u tom stanju počinjenja. Tako da mi se čini da taj odnos prema humanosti, odnos prema okolini, odnos prema svojim bližnjima je sve ono što ostaje van te neke, da kažem, legalne granice zrelosti.
Ali kako uopšte se može odrediti to pitanje odgovornosti na početku koje ste pomenuli vezano za roditeljstvo? Na koji način ti uopšte znaš da li si ti kao osoba zrela za tako nešto?
Mislim... Naravno, niko ne može to da zna. Niti imamo nekog načina kako da sve to znamo. Niti ja imam odgovor na pitanje kako bi bilo najbolje, najidealnije to pitanje rešiti. Ali meni je bilo samo zanimljivo kao jedan društveni paradoks. Da u nekoj stvari koja je najosjetljivija možda zapravo, nekako država tu na tom nivou ne pokazuje nikakvo staranje o ljudima. I to neko psihičko zdravlje pojedinca, psihičko zdravlje zajednice, psihičko zdravlje porodice, mi se čini da je nešto što u manjoj ili većoj meri ostaje van tih zakona ili van onoga što država propisuje. Tako da taj proces, taj aspekt sazrevanja, ako ga tako razumemo, je nešto na kraju što ostaje na individualnoj ravni. Ostaje neka vrsta naše individualne odgovornosti da se pobrinemo za svoje sazrevanje. Što možda u neku ruku nije ni loše.
Da, nije tako rođivo nekako misliti. Ali dobro, ali to je to što ste rekli, mislim, kao ja znam da sam sa 17 godina prvi put položio da za vozačku dozvolu. Mm-hmm. I sada kao da li sam ja zaista bio dovoljno zreo da vozim sa 17 godina. Ili je to pitanje onoga što prosto zakon mora da kaže, ok, od nekog trenutka ste dovoljno zreli da do Americe od 21 godine, ste dovoljno odrasli da možete da tamo čak i menjate pare, ne možete menjati pare bez 21 godine iza sebe. A sad idemo od tih menjanja para do onih drugih stvari, do prvo sa 16 godina dizajna lične karte koje ti da definiš na neki način. Mm-hmm. Kao daj ti neki broj da si mm-hmm. deo države na nekako. Ali da li to je...
To je neka tema koju planiram da se bavim u svom narednom romanu, a to je situacija u kojoj mi zapravo postajemo vidljivi toj državi. Dakle, nas sistem dostizanjem te neke zrelosti koja je kod nas propisana nekih 18 godina, nas država počinje da vidi. Dobijemo te brojke, postajemo deo sistema, uvodimo se u neke knjige, postajemo deo nekih katastara, nekih beležnica, nekih statistika i tako dalje. I onda jednostavno možemo da budemo praćeni. Može neko da obreće pažnju na nas i samim tim se otvore mogućnost da neko nama manipuliše. Meni se čini da jedini koji uspevaju da ostanu van svega toga, apsolutno prepušteni sami sebi, su zapravo beskućnici. Mm-hmm. Koji jako često nemaju svoju adresu, nemaju lične karte, nemaju nikakvu vrstu identifikacijnog dokumenta na osnovu koga bi oni mogli da budu na neki način praćeni. Sad zaista nisam teoretičar zavere, mislim da smo mi svi otvorivši profile na Facebooku i Instagramu dobrovoljno pristali da više nema naše intime i da budemo praćeni i da neko može da nas posmatra i da koristi podatke u vezi sa nama kako god želi. Nije tu nikakva, neka sad, kažem, ta priča... o velikim zlim silama i senke koje nama žele samo zlo. Ali mi se čini da je zapravo sad u ovom, pogotovo kapitalističkom sistemu, jedini način, a opet karakteristika definitivno kod nas jeste da je nekako država postala produžena ruka kapitalizma i da jednostavno ona počinje da štiti mnogo više kapitalističke interese nego interese svojih građana. I mislim da Srbija uopšte nije nikakav izuzetak po tom pitanju, radi se samo o opštini.
To je više pravilo.
To je više pravilo. E, odatle možda možemo da nastavimo priču u razgovoru političkog sazrevanja i političke zrelosti,
da,
ali
da
to ćemo onda...
U kasnijim segmentima, kada okay. se... Sad bi mogli da uključimo i Minju, pošto ona je sad preko telefona zbog nekih nepredviđenih okolnosti. Dakle, Minja, da li se čujemo?
E, zdravo, slušam vas i baš mi je interesantno.
Da, pa htio bih zapravo isto pitanje koje sam postavio Danilo na početku, da nekako da se prebacimo i na vas.
Da, pitanje je bilo zanimljivo i citat je mogao da se interpretira na razni neki način, ali meni je interesantno kako ste vi krenuli u tu priču i interesantna mi je ta Danilova teza o tome da država stalno proverava našu zrelost. Meni se čini da država samo jednom kaže vrlo paušalno, svi ste zreli, imate 18, sad ste u tom uzrastu kada ulazite u naše statistike i sisteme kao samostalna bića, ali da u principu se ne trudi, kao da se ne trudi dovoljno danas do tog trenutka kada stičemo tu zakonsku zrelost, zaista i osposobi da budemo zreli. E sad, ne bi se složila s tim da deca nisu u sistemu, deca jesu u sistemu preko svojih roditelja ili su deo sistema tako što nekakve druge ustanove, centri za socijalni rad i tako dalje nadziru njihovo odrastanje. Mislim da je samo to jedno, eto, kao pitanje kada, u kojim godinama, a bez obzira na uslove pod kojima smo živeli, način na koji smo, ne znam, rešavali neke probleme ili ih imali ili kako izgledalo to naše odrastanje. Dakle, sa 18 se svi izjednačimo i sad smo kao jednako zreli. Bez obzira na obrazovanje, socijalni status i ekonomski status, do toga smo jedna specifična kategorija koju sistem posmatra kao decu i kojom zapravo upravlja time što nemate nikakvu ni nezavisnost, ne možete maloletni ni da donosite neke odluke. I čini mi se da sve ovo što dalje polažemo, naše mature, diplomski ispiti, ne znam, doktorati, vozačke dozvole i sve ostalo, su zapravo stvari gde mi ne proveravamo zrelost, nego konkretnu sposobnost. A da ono zašto je zapravo potrebna zrelost, a to su ti neki međuljudski odnosi, priče o roditeljstvu koje ste sami pominjali, politička pismenost i slično, da smo tu prilično prepušteni sami sebi i da nažalost mnogo stvari zavisi od toga koliko smo imali sreće rođenjem u nekoj određenoj klasi ili nekom određenom okruženju koje je podsticajno ili ne. I čini mi se da su naravno deca jesu, da kažem, i najveća stvar u sistemu. Školski sistem je ono što zapravo čini sistem. To je najveći, najglomazniji deo sistema institucija koje dopire u gotovo sve kuće, ne samo preko učenika, već i preko ogromnog broja roditelja, zatim i svih ostalih koji u tim sistemima rade, ali čini mi se da škola ispušta priliku da nas učini zrelijim i samostalnijim osobama i da je naše obrazovanje u tom smislu vrlo manjkavo i da mu nedostaju neke stvari koje su bazirane baš na životnim veštinama, na životno važnim znanjima. Učimo mnogo podataka, neki će biti intelektualci, neki neće, niko neće biti zainteresovan za sve teme, ok, možda nam se otvara prilika da izaberemo šta će nas zanimati, ali i dalje, nažalost, mnogo toga zavisi od naše klasne pripadnosti, ona je negde određena još kada smo bili deca, i mada nije popularno te podatke komunicirati javno, mislim da postoji mnogo takvih istraživanja i vrlo jasna statistika o deci iz različitih porodica koja su u sistemu.
Da, pa mislim, postoji i razlike, ali mislim da je upravo to ono što je i Miloš Vasić, ali smo citatu rekao, a to je ono ostalo. Mislim da ste upravo oba odgovorili na to pitanje šta je to ostalo. I tim, vi mi ste isto napisali, to jest rekli sada, za međuljudske odnose, za političku pismenost, za političko sazrevanje, ali o tome ćemo zapravo svemu da pričamo u kasnijim segmentima razgovora, jer mislim da zrelo zaista ima mnogo pipaka koji jel da na mnogo načina čovjek mora da sazri da bi mogao da dobije ikakvo legitimitet, ili zapravo mnogi su načini sazrevanja kod jednog čovjeka da bi uopšte mogao da postoji.
Istina.
It's like looking down the barrel of a gun and it goes off. And how come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you, a side I much prefer. It's one verse. Laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's way hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got a face on. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. And yeah, I'm sorry I was late, but I missed the train. To get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on.
I evo nas nazad u Čudnoj šumi sa Danilom Lučićem i Minjom Bugavac. Nekako volio bi da ovaj segment sad nekako koncipiramo i da vidimo zapravo zašto smo se pozvao u emisiju, a pozvao sam vas iz jasnih razloga. Prvo da nekako počnemo od Danila. Vi imate Imate zbirku priča koja je sad i ušla zapravo u uži izbor za Vitalovu nagradu, Sazrevanje modrica. I čitajući je, ona nekako se bavi na prilično lep i nedirektan način, zapravo na neki način gubljenjem ideala u nekim pričama, na neki način prihvatanjem nečega što je da stoji iznad tebe i suočavanjem sa tim i zapravo puštanjem. I za mene to bila baš nekako lepa zbirka priči, od 7 priči koja se, mislim da je 7 priči i za nje stoje. Ali volim sad da zapravo kad smo završili prethodni segment sa razgovorom o političkom sazrevanju, da nekako prvo krenemo od toga. Vi imate tu neku u drugoj priči, ne mislim, ili trećoj iz zbirke, koja se zove...
Srebro koje je tamni.
Srebro koje je tamni, da. I ima, znači to je fotografkinja priča priču i priča priču zapravo o jednoj, zapravo pominje u jednom segmentu, pominje jednu fotografiju srpskog vojnika koji, jel da, sa elegantnošću gazi, odnosno ima taj sekund između gaženja lica i držanja noge koja, jel da, treba da... Sad, to je to pitanje tih svih figura koje imamo kako da odrastamo. Prvo je, za sazrevanje kažu da je potrebno, jel da, uvek prihvatiti svoje roditelje, a prihvatiti ih kao ljude. Mislim, prihvatiti ih sa svim svojim manama i sa svim svojim vrlinama i sa svim svojim, jel da, sa svime ono što trenutak kad ti prihvatiš ili kada na neki način shvatiš da oni su ipak, jel da, samo ljudi, a ne Batman i Superman i ostalo, na neki način to se povezuje i sa državom. Mm-hmm. Kad prihvatiš da država u kojoj ti živiš zapravo ima sve i mrline i mane zapravo kojima mora da se priča. Na koji način se možete to političko sazrevanje i prihvatanje može dogoditi i da li se...
Znaš što je zanimljivo u tome? Što recimo, ako bi pratili tu neku, da kažem, liniju psihološkog razvoja, mi u nekom prvom periodu zapravo dobijemo jedan taj paket informacija o našoj državi koji je potpilično nekontrolisan i u kome, jeli, država je uvek neko mesto blagostanja, sa državom je sve u redu, država mora da se voli i tako dalje. Onda dolazi neki drugi period u kome se javlja naš bunt i naš revolt, da mi počnemo da uočavamo i mračne strane i negativnosti i manjkavosti i države generalno same po sebi kao društveno-političkog uređenja i konkretne države u kojoj živimo i onda na kraju dolazi neko naše, jeli, mirenje, prihvatanje i pokušavanje da se izmeni ono što se izmeniti da. Ono što je jako zanimljivo da u sva tri slučaja država ostaje ista. Državom se ništa ne promeni. Ona je takva kakva je.
Kao i roditelji, u ostalom, oni uglavnom ostaju isti.
Tako je, da. I dakle, to su, obe stvari su isto lepo povezao, obe stvari su neke vrste vrhovnih autoriteta prema kojima mi tokom našeg života gradimo neki odnos i jako je bitno kako će taj odnos izgledati. Jako je bitno kako će izgledati dinamika tog odnosa koji mi razvijamo i prema roditeljima i prema državi i prema bilo kakvim drugim strukturama vlasti ili nekim strukturama koje su zapravo dizajnirane da vrše opresiju nad nama. E sada, ono što je meni konkretno, mislim, kada već govorim o državi, našoj državi, ono što meni tu jako smeta, što mislim da smo mi generalno kao narod na jednom jako niskom stupnju političke zrelosti. On se ogleda u tome što mi posjedujemo jednu vrstu, rekao bih, u većini slučajeva, većina, ja bih rekao, naših zemljaka i zemljakinje posjeduje tu jednu vrstu naivnog poverenja da će političke elite doneti promjenu i poboljšanje njihovim životima. A one zapravo to neće, zato što nikada nisu ni napravljene za tako nešto. Nego su napravljene da budu poluge vlasti i da se oni bore zapravo za vlast, a da tu zapravo sekundarno bude ono što bi trebalo da bude primarno. E sada, po meni bi politička zrelost podrazumevala to da mi shvatimo da u političkim elitama neće se pojaviti naš spasilac. Već ćemo mi morati da budemo ti spasioci. Mi ćemo sami morati udruživanjem i samorganizovanjem da menjamo stvari tako da zapravo dođemo do pozicije u kojoj će moći državi da postavimo ultimatum i da kažemo nama ovo ne odgovara, neinteresovane strukture vlasti i ovo mora da se promeni, ovo mora da bude u skladu sa našim potrebama iz prostog razloga što država mora da bude servis, a ne sme da bude društveno-politički sistem opresije. I dokle god je posmatramo na taj način, mi nećemo moći da dođemo do političke zrelosti. A ja tu političku zrelost na konkretnom, da kažem, praktičnom planu vidim u organizovanju lokalnih zajednica. Dakle, kada se mi udružimo na lokalnom nivou, donesemo odluku šta je najbolje za nas, šta je u našem najboljem interesu, možemo da nađemo način kako da onda nametnemo tu svoju potrebu za nekim kvalitetom u našem životu. I to smo mogli da vidimo, recimo, prilikom odbrana parkića, prilikom borbe protiv mini hidroelektrana, prilikom zaštite javnih imovina itd. itd. svih stvari koje su neke važne, koje zaista neposredno i veoma direktno utiču na naše živote. Ali Ono što je takođe o tome svome zanimljivo je što na neki način država krije od nas tu mogućnost, je li tako? Mi nigde nećemo nešto naći taj, negde naći tu neku doktrinu samorganizovanja i neki, da kažem, nacrt kako da to postignemo, kako da postignemo tu, da kažem, lokalnu, individualnu emancipaciju. Već sve vreme verujemo da ćemo morati tek participacijom u nekom sistemu koji nama nije naklonjen i koji je nekako unapred, ono što kažu Amerikanci, rigged, koji je nekako unapred je podešen tako da mi ne možemo da ga pobedimo, niti makar da ga pobedimo do kraja. A mi smo nekako, ovaj, držimo se na tom jednom nivou političke nezrelosti da mislimo da je to zapravo jedini način. Da, tako, da moramo tim putem da idemo.
Suštinska politička zrelost bi onda uključivala svesnost. Odnosno, svesno sebe i svesno svoje okoline na neki način,
snošenje odgovornosti,
šta ti zapravo možeš da doprineseš.
Tako je, tako.
Ali to je to pitanje odgovornosti. Ja sam razmišljao baš i o Jami distriktu, kada sam razmišljao o političkoj zrelosti, kada sam razmišljao na neki način o prevazilaženju tih dečjih bubica. Jami distrikt je predstava koju ste radili sa Kokanom Mladenovićem 2016. godine.
17.
2017. za koju ste dobili Stere nagradu za tekst. Suštinski ona se bavi tim pitanjem, jel da, pitanjem koja nacija je najstarija, jer su pronađeni neki dokumenti ili neki ostaci, jel da, u tom distriktu.
To je zanimljivo, jer očigledno da neka vrsta lične zrelosti dolazi sa godinama, ali kada govorimo o zrelosti društva, očigledno je da baš te godine pozivanje na najstarije i ko je najstariji nije preterano zrelo. I slušajući vas, baš razmišljam o tome kako je razlika između ličnog i političkog sazrevanja, zapravo u tome što lično sazrevanje znači prihvatanje različitih imana kod sebe, roditelja, na planu nekog svog porekla, životnog postignuća ili čega god, dok političko sazrevanje jeste u neprihvatanju. To je vrsta prihvatanja odgovornosti za društvo i za uslove u koje živiš, a ne prihvatanja da su one zadate. Roditelje ne možemo da promenimo, ali državu moramo ili će biti, da kažem, loša po nas.
Tako je,
mi smo
tako je.
U, da kažem, istoj poziciji vlasništva, ako mogu tako da kažem. I verovatno političko sazrevanje dolazi u trenutku kada osjetite odgovornost i snažan osjećaj bukvalno ličnog vlasništva nad državom i društvom i toga da stvari ne idu po nekim zadatim kriterijumima, nego da sistem treba da nama služi i da smo mi apsolutno odgovorni da ga napravimo takvim da je on održiv za nas. Kada je u pitanju Jami distrikt, mislim da si interesantno izvukao tu paralelu, to jeste komad koji govori o političkoj nezrelosti zapravo svih onih koji se pozivaju na koncept nacije. I nacije tu vrlo zanimljiv koncept, jer oni koji se najviše na nju pozivaju možda bi najmanje znali da objasne šta je to. To je dakle neki konstrukt koji je nastao ovakvim kakvim ga znamo danas u 19. veku. Mi ga i dalje ne puštamo i tvrdimo da je to jedna neprevaziđena stvar i neprevaziđena dobar koncept, iako smo sve druge izume koji su iz tog vremena već nekako napustili. I kao ne koristimo više parnu mašinu i ne lečimo se na isti način, ne putujemo i ne komuniciramo na isti način, ali i dalje nezrelo tvrdimo da je ta ideja o naciji bila zapravo super i zapravo jedina drživa. Imamo utisak kao da je postojala tu uvek. Kada krenemo da se na takav način pucamo, obično je drugi čin tog komada vrlo tragičan po nas i obično se događa to neko strahovito otrežnjenje, posle kog možda može da usledi neka nova zrelost, ako razmislimo o svojim postupcima i koji su nas to postupci doveli do te tragedije. Međutim, meni je mnogo žao što mi očigledno na ovim prostorima kao društva političku tu zrelost nikako ne dostižemo i ponovo ponavljamo iste greške, što nekako onako deluje kao da imamo poteškoće u učenju, rekla bih.
Ovo je odlično što je Minja rekla, jako mi sviđa što je rekla vlasništvo, i to onako možda zvuči malo, kako se zove, možda čak i malo šokantno, ali to je, ja mislim da je to zaista ključna stvar, dakle mi shvatimo da smo mi vlasnici države u kojoj živimo, da to zaista jeste naše vlasništvo. I onda mi nekako taj odnos prema državi najčešće imamo kroz neko negodovanje zbog poreza, zbog taksi, zbog dažbina koje moramo da platimo, da imamo utisak kao da je zapravo država vlasnik nas i onda mi njoj stalno nešto plaćamo, mi stalno njoj nešto dajemo, ona stalno od nas nešto potražuje, a zapravo od sve te jurnjave za podmirivanjem države ne smemo da kažemo, a šta je ono što država nama duguje? A gde je ono što ona treba nama da omogući, nama da priušti? Zato što Mi smo je zapravo, sve vrijeme je financiramo i mi smo zapravo stvorili da ona bude jedna vrsta mehanizma koji će nam omogućiti prosperitetan, kvalitetan, dobar, miran život. I onda se to prosto...
Da. Mi na neobičan način paternalizujemo državu, kao da je ona naša da. Majka. Nama je ono simbolika države, ta jedna žena koja nas je rodila. Nikada ne kažemo da smo država svi mi i da država nije, da kažem, jedan monolitni entitet, već gomila nekakvih sistema, institucija koji direktno zavise od nas. Da li ih financiramo, da li u njima radimo, tek svakako smo neki deo tog sistema. I da kažem, svima je u interesu da čitav sistem funkcioniše, a mi jako često sedimo s krštenim ruku i govorimo pa neka država to reši. Kao da je država nešto odvojeno od nas samih. Uslovno rečeno, zamislite kada bi čoveka boleo stomak, a čovek ceo rekao, pa neka stomak to reši, to nije moj problem. Dakle, negde moramo da shvatimo da smo u tom sistemu i da taj sistem zavisi od toga koliko je pojedinačno dobar svaki deo tog sistema.
Da, ali to je su pitanje i sa stomakom, to je to holističko shvatanje. da svaka stvar treba da bude zdrava da bi i ti na kraju mogao da budeš zdrav.
Upravo tako.
Nazad u čudnoj šumi i dalje nekako zajedno sazrevamo kroz ove razgovore i gledamo što sve ono znači zajedno sa Danilom Lučićem i Miljom Bogavac. čitajući opet Sazrevanje modrica, nekako i čini mi se da kada sam setio tog naslova, na neki način sam i shvatio koje bi volao temi da pričam danas i koje bi temi bilo da pričamo. Ono što mi je zanimljivo je sam početak zbirke priče. Sam početak koji kažeš, shvatio sam ne bez nelagode, Batman nikako nije mogao biti pravda, Batman je bio osveta. I sad tu postoji ta jedna rečenica, odnosno taj deo gde kaže ne bez nelagode.
Mm-hmm.
I to je meni, to nekako prihvatanje, taj trenutak, to je zapravo ta spoznaja nešto, gde kažeš shvatili smo nešto, ali ne bez nelagode. To saznanje nije bilo prijatno.
Tako je.
Jer mislim, ta priča se i bavi zapravo na neki način osvetom, bavi se tim da nijedna vjerojatno osveta nije pravična, već da je.
Jeste.
Ali to prihvatanje da neki tvoji heroji ne bez nelagode nisu heroji, to je meni bilo prilično zanimljivo i to nekako, volio bi se da video da krenemo ka ličnom sazrevanju od ovog političkog, koliko zapravo su oni, koliko su ta dva umrežena.
Mm-hmm.
Sad, na koji način se zapravo to lično sazrevanje, to ne bez nelagode sazrevanje, uopšte ogledalo kod vas?
Pa, mislim da si sjajno pročitao to, mislim da si izdvojio jednu, ono, bukvalno par reči koje su jako bitne za razumevanje svega toga. I onda dalje pravljenje razlike između toga šta je pravda, šta je osveta, dakle svi ti neki jeli akcioni heroji koji su dakle naše kao tog glavnog junaka te moje priče koji kaže da su njega formirali, dakle on je bio formiran na stripovima i na jeli popularnoj kulturi koja je se bavila akcijom i junacima i oni su po pravilu svi borci za pravdu, je li tako? Znači oni svi postavljaju neke granice moralnosti i toga kako treba postupati u određenim situacijama i šta je moralno i šta nije. Jako često, pogotovo u Hollywoodu, vidimo da oni nemaju apsolutno ni jednu manu. Da. Gde zapravo postaju toliko nerealni likovi i toliko
da su makar kao Superhik iz Alan Forda, pa da imaju sve obrnuto.
Tako je, da. Mislim, Superhika je smislio vratno neko isfrustiran svime time, znaš, kao krade od siromašnih i daje bogatima, zato što mislim, zapravo živimo u svetu u kome ćemo mnogo lakše i verovatnije sresti Superhika nego Supermana, tako? E sada, to pitanje, znači, on nije pravda, nije osjeta pravda, možda ima malo više neku, da kažem, tu kolektivniju konotaciju, tako, sad ta pravda koja, jeli, se onda iz njihovih dela preliva na njihovu zajednicu, društvo, neretko ili tako celu planetu, pa čak i ceo kosmos. S druge strane, imamo osvetu koja je jedna lična, individualna stvar koja zapravo nema veze sa pravdom. Osveta je zapravo taj naš lični poriv da nešto ispravimo ili da nešto izjednačimo, jako često nesvesni toga da će nas to neminovno i uništiti zbog toga što, je li tako, to su suprotni polovi. Ne možemo preko osvete da dođemo do pravde i nikada nećemo moći da dođemo jedino nekim procesom sazrevanja. Shvativši da mi zapravo moramo da se sa nepravdom koja nama učinja ili ono što mi doživljamo kao nepravdu, izborimo tako da ona nema posljedice kakve ostavlja osveta. I moja ideja u vezi sa tom pričom je bila šta se događa kada neko to, iako možda intelektualno razume na tom nekom racionalnom nivou, postupa potpuno drugačije u odnosu na to. Tako da se zapravo u toj prvoj priči, što je možda zanimljivo, to sazrevanje modrica nije dogodilo. To je taj proces sazrevanja je skrenuo, nije ispao onako kako treba. Kako se dogodilo recimo u nekim drugim pričama, priči recimo Ostrovo koje smo pominjali malo pre. Ja mislim da sam, to jest želeo sam da prikažem jedan po meni pravilan taj proces sazrevanja. Jer zapravo o čemu se radi? Postoji ta, kako bih je nazvao, teorija u psihologiji koja čini mi se da se zove dolorizam, koja govori o tome da zapravo kroz poteškoće, kroz nevolje, kroz izazove, kroz tegobe, muke, psihičke ili fizičke, mi zapravo napredujemo, mi se formiramo, mi odlazimo dalje. To je zapravo na biološkom nivou je takođe identično. Svaka funkcija našeg tela, organa, mišića, čega god, bilo kog tkiva, se razvija samo ako se koristi, samo ako, pa čak dolazi do njihovog povređivanja, dozliđivanja. Onda mi nateramo naše telo da se odnosi prema tome. Mi time probudimo naše telo da se pozabavi time i da se razvi na taj način da postane imuno na tu vrstu traume. I meni to jeste negde bila ideja tog procesa sazrevanja kao imanentnog takvom nekom procesu. Dakle, mi moramo da prođemo kroz nešto, moramo nešto da doživimo, moramo, što se kaže žovjelno, moramo negde da se opečemo. I onda ćemo prosto, onda ćemo u nekom narednom koraku shvatiti šta se dogodilo, zašto se dogodilo i kako da se to više nikada ne dogodi. Osvetom, samom po sebi, nećemo nikada doći do toga.
Da, to je koliko je zapravo to u prvoj priči.
Izvini, moram samo da kažem još jednu stvar. I onda sad gledam novi trailer za Batmana, koji treba da izađe, jeli, ja mislim, ove godine. I onda vidim u jednom trenutku, kako se zove, Bruce Wayne, to je Robert Pattinson koji glumi, jednom trenutku kaže, ja nisam pravda, ja sam osveta.
Stvarno?
Da, ja sam zaista napisao tu priču, pošto sam imao ikakav podatak kako izgleda scenarija za novog Batmana. Ali okej, okay, mislim da je, znaš, kao prosto neko stao i razmišljao o tome i da, znaš, kao prosto došli smo do nekog istog zaključka da je Batman savršen lik. I zato on meni jeste najbolji akcioni heroj, zbog toga što prosto ima tu jednu ljudsku dubinu koja je jako često mračna i negativna i nazovimo je kako god, ali je na prvom mestu ljudska. I to je ono što ga živi, čini ga tako živim i čini ga toliko upečatljivim likom.
Da, ima neki mrak u sebi koji nije samo...
Tako je,
ono,
tako je.
Što sada je Damon Albarn kritikovao Taylor Swift, da je besmisleno srećna.
Da.
Mislim, sve dobio mnoge kritike zbog toga, ali
pa
to je...
Pa ona odgovorila da je to baš ružno.
Da, da je to baš ružno. Da. Ali to je to pitanje, prosto, životnosti u sebi koji ima. A meni je bilo zanimljivo, pošto ste... Mi se znamo još i od ranije, ja sam čak i bio polaznik radionice ranije, tokom svoje srednje škole, kod vas na slam poeziji. To se sećam.
To je bukvalno davna istorija.
Da, to je bilo.
Znači, zajedničke nezrelosti u tom momentu.
Da, na slam poeziji, a onda kasnije i vremenom ste mnogo radili i sa mladima i sa, a zapravo kad pominjem to sa mladima, postoji jedan deo, jel da, vašeg grada koji se tiče tih dokumentarnih predstava, gde su i crvena, zapravo na neki način edukacija društva o određenim temama, u tom slučaju abortus, kasnije je bilo o muškarčinama, odnosno o toksičkoj muškosti, a film, pored mene, ste radili sa Stevanom Filipovićem scenariju, sad ono gde mi je zapravo bila spojenica na neki način između priče Ostrava, iako su one suštinski idejno jako udaljene, ali tema Ostrava po meni, odnosno priča Ostrava iz Sazrevanja modrica od Dina Lučića je na neki način prihvatanje drugog, odnosno prihvatanje nečeg slabijeg u sebi ili jačeg, ali prihvatanje drugog, a čini mi se da je pored mene na neki način kad je u svojoj ideji je želao da prikaže to njihovo prihvatanje tih razlika koje su imali i tih podela koje su toliko ono, sa jedne strane su Partizan zvezda, s druge strane predzani četnici, s treće strane, a ne znam, fenseri, hipstera, i uvijek su neke podele, i na neki način prevazilaženje tih podela je sazrevanje u tom scenariju bilo, čini mi se makar tako da je.
Baš mi se, sviđa mi se kako si dobro povezao, dakle, baš tu temu sazrevanja kao nešto što je vrlo važno u mom radu, ajde da kažem kontinuirano, možda su gotovo svi komandi ili sve što sam radila i predstave i sa mladima i druge sa profesionalnim glumcima i tako dalje, se uvek nekako vrtela oko te ideje sazrevanja ili imale neki coming of age element koji si pomenuo još u uvodu, ako mogu tako da kažem. I to je stvarno neka tema koja mene odavno zanima. Čini mi se kao vrlo mlada pisateljica dramska u iskustvu sam imala te procese odrastanja, zato sam pisala o tome. Kasnije me zanimalo da ono čačkam te procese kod drugih ljudi i da gledam u što se oni razvijaju. I u tom smislu, pored toga što mi je to kao neka, ajde da kažem, opsesivna tema, kada stanem ono sa praga svoje, evo za neki dan ću napuniti 40 godina i kada pomislim da li se nešto promenilo u odnosu na neku mlađu verziju mene koja bi trebalo da bude nezrelija, prepoznajem jedan drugačiji kvalitet bunta. Čini mi se da sam kao mlađa autorka želela da budem jako oštra i provokativna na neki način koji mi danas, ne kajem se zbog toga, ali mi deluje malo banalno. Čini mi se da sam malo ono spustila loptu u kao estetici, a više se posvetila nekom edukativnom pokušaju, didaktičkog, malo duhovitog, ali tako kao pokušaju da nešto objasnim na vrlo miran način. I to je dakle upravo ta, ajde da kažem, promena pozicije od toga da si neki mlad autor do toga da uglavnom radiš sa mladima, režije i pisanje u prostoru koje je često, da kažem, čista dramska pedagogija. I onda kada mislimo zapravo o toj promeni kvaliteta bunta, rekla bih da to ima neke veze i s ovim o čemu je pričao Danilo, a što mi je isto nekako blisko kao tema, posebno sa tom referencom na Batmana. Mi smo upravo u Reflektor teatru završili predstavu Batman Robin Beograd, Jelene Mogavac, imala je premijeru pre nedelju dana. I kada je Danilo pričao o toj relaciji između pravde i osvete, pomislila sam koliko je osveta zapravo neki nezreli sistem da se dođe do pravde. Mi znamo da je pravedno kad se nešto izjednači, ali je problem što pravda kada osveta nastupa kao pravda, ona otvara klasičnu spiralu nasilja i tome nema kraja.
Da.
Dakle, ja tebi uradim ovo, ja ti se osvetim za to, sad ti se meni osvetiš za to i tako dalje. I možda je zrelost u promeni kvaliteta bunta kad kažeš ja iz ovog kruga izlazim. I neću više tražiti ni osvetu, jer mislim da će biti, da kažem, pravednije ili možda bolje za sve, da se samo iz ovoga istupi. I tu onda negde možda u sazrevanju, možda ima neke veze sa tim, sa tom pojavom da kada si mlad želiš da se stvari dese brzo, želiš da psuješ, provociraš, da se lako i kao bez previše truda izboriš za neko svoje mesto i prava koje ti pripadaju, a sa zrelošću već dođeš do toga da te stvari sigurno neće ići brzo i lako, da su mnogo komplikovanije, dakle imao si neke pokušaje iz kojih si vjerovatno nešto naučio, razmišljaš više, ja mislim, da kažem, strateški, dugoročnije i gledaš da čak i neke promene koje bi želeo u društvu ili promene koje bi želeo kod sebe samog, da shvataš da najviše od svih one ne traže odlučnost, odvaznost, nego vreme i posvećenost koje da, možeš da im daš.
Da, to je to pitanje jasno formulisanog bunta zapravo, jer kao često se ono pogrešno se gleda da, na zrelost kao na čovjeka koji je umoran, jer kao, to je to pitanje, kao izgubio si ono, kako se kaže, izgubio si oštricu, izgubio si, jel da, tu neku iskru, zapravo to je možda samo nekada jasno formulisani bunt umjesto čoraka koji se pucaju
prazno. Ali tu izgleda kao da mi nešto prepoznajemo da neka razočaranja vode u zrelost. Razočaranja nekada vode u zrelost, ali nekada mogu da vode i samo umor i ono odsustvo daljeg interesovanja, odustajanje.
No.
Something's in the air right now, like I'm losing track of time, like I don't really care right now, but maybe that's fine. You weren't even there that day, I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me. And I know I sent you flowers, did you even care? You ran the shower and left them by the stairs. Thought you had it together, but damn, I was wrong. You were nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no doubt. I used to think you were shy, but maybe you just had nothing on your mind. Maybe you were thinking about yourself all the time. I used to wish you were mine, but that was way before I realized someone like you would always be so easy to find. So easy. Gave me no flowers, wish I didn't care. You'd be gone for hours, could be anywhere. Such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. Mm-hmm.
Evo nas u posljednjem segmentu Čudne šume sa Danilom Lučićem i Minjom Bugavac. Pričamo o sazrevanju i dalje. Se neko čini mi se da bilo bi lepo da rekapituliramo šta smo sve do sada pričali, od ličnih do političkih sazrevanja. I baš sam se setio dok sam pri kraju spremanja emisije, sam setio, kako se nekako uvijek setim nekog stiha od benda National, jer mislim da imaju za svaku situaciju, za svaku temu koju smislim nekako neki stih koji kod njih postoji. A zapravo oni imaju to gde kaže I became a father while I was still a son. I to sam nekako na prvijesku smo počeli, odnosno postao sam otac dok sam još bio sin. I to je to pitanje odgovornosti na početku i pitanje zapravo kada ti kao čovjek postaješ zreo. Pričali smo o onome pretko šta je to ostalo, ali kada ti kao osoba uopšte postaješ zrela osoba i da li ikad to sazrevanje se završi ili to je jedan dugotrajni, mukotrpni proces. Možemo sad od Minje da možda počnemo da obrnemo igricu na kraju.
Da, mislim da je teško, mislim da je to prilično individualno i da je jako teško primetiti kada je osoba dostigla neku svoju maksimalnu zrelost dok priča o toj osobi nije završena. Uslovno rečeno, dok je ta osoba i dalje živa. Mislim da tek kada poređamo, da kažem, celu jednu priču i znamo i početak i kraj, možemo možda da vidimo gde je bila neka prelomna tačka kada se neki kvalitet zaista trajno promenio i nije bila još jedna epizoda. E sad, čini mi se da ima neke, naravno, ima neke veze sad, ono, da citiram Jarbole, ljudi otrkaju poraza od prilike. Ima neke veze, taj kao proces nekih trauma koje prolazimo i gde nešto stvarno ozbiljno učimo i da kada te stvari prevaziđemo postajemo zreliji. Ali mi se čini da kod nas u društvu mi to mnogo romantizujemo. I živeći ovde možda i to, ajde da kažem, jedan deo zrelosti ili neka stvar koja se kao kod mene promenila poslednjih godina, koliko sam nekada verovala da možda eto dramatični istorijski događaji mogu da utiču na to da konstantno imamo teme za pisanje, ne znam, okruženi smo velikim životnim istinama i tako dalje. Čini mi se da sam sada već u fazi da je kao romantizacija tih negativnih fenomena izrazito toksična i da je možda ona ono što nas sprečava da negdje sazrimo i u ličnom i u političkom smislu.
Da, vidjeli ono kako?
Pa mislim, ajde kad već da probam da rekapituliram na što manje prostora, ali mislim da ono, drago mi da smo nekako ono to pomenuli, da smo se manje više složili oko toga da je pogrešno da očekujemo od države da nam propisuje granicu naše zrelosti. I sazrevanje i jeste shvatiti tako nešto. Ja sam zbirku naslovio sazrevanje, modrica, upravo odgovarala mi ta glagolska imenica za što označava neki proces koji traje i za koji zapravo ne možemo da znamo kako će da se završi, u kom pravcu će da krene. Može će to sazreti kako treba, može će sazreti sa trajnim posljedicama i ožiljcima do kraja života. Slažem se naravno ovde sa Minjom u tom smislu da je to nešto što traje kod čoveka, trebalo bi da traje i u redu je da traje do kraja života i da tek na kraju života možemo povučemo liniju da kažemo da je taj proces sazrevanja protekao ovako ili onako, ali mi se čini da da to sazrevanje ima dva svoja aspekta. Jedan je neki proaktivni, buntovni, kome smo mi skloni, također što je Minja pominjala, kada smo bili mladi, pa smo zapravo ta naša potreba za promenom je jako često podrazumela da nešto spalimo i uništimo. Da ostavimo nešto za nama u ruševinama, naravno zbog nade da ćemo na tome izgraditi nešto
kao bolje. Kao futuristi.
Tako je, da. Mislim, kako su govorili, izbaciti Puškina sa parobrada budućnosti.
Da.
Ali sa druge strane, kako se zove, mislim da proaktivnost naravno jeste deo zrelosti, to je shvatiti, odabrati koje su one bitke koje su za nas bitne i one bitke koje ima smisla voditi. Sa druge strane, također shvatiti kada više nije potrebno izazivati, kako se zove, kako bih rekao, nije potrebno stvarati neku vrstu radikalnog razrešenja nekog problema. Sad, oprosti ako što ću sad ovo pomenuti, ali meni je to zaista veoma dobra ilustracija onoga na što mislim pod ovim drugim aspektom sazrevanja, a u vezi sa onim incidentom koji si ti imao u Splitu, način na koji si ti na njega odreagovao, daš izjavu u kojoj zapravo nikoga nisi okrivio, nisi tražio osvetu, nego si rekao, to se događa, ja to prihvatam i ja ću se tamo vratiti kao da se ništa nije desilo. Za mene je to bio zaista jedan gest i akt čoveka koji je sazreo i koji je shvatio da bez obzira, razumeš, da. Baš ono što smo govorili na početku, da, znači, da. Znači nećemo osvetom ovde ništa postići, spalit ćemo mostove, srušit ćemo sazrevanjem i dakle nekom drugačijom koncepcijom pravde, a pravde zapravo po meni u celoj toj situaciji bila što to nije ostavilo neke dalekosežne posledice, makar na tebe kao pojedinca. I ta pravda je prevladala na taj način što će se ti sutra jeli vratiti u taj Split bez ikakvih problema i zle krvi i neke mržnje i bilo čega. I sad, naravno, sa novim gumom samo vodi računa ovaj, da li su zimski ili leti.
Da, da. Da, to je pitanje šara sad, koji su, koliko su duboki. Ali, ovaj, da, mislim, na neki način i sazrevanje jeste prihvatanje, sazrevanje jeste i kao kod Balzaka u Izgubljenim iluzijama shvatanje da nije sve tako idealno u onome što zamišljaš da jeste. Čini mi se, ja sam i dalje u toj ranoj fazi sazrevanja i čini mi se da ovaj, kao autori, da ljudi sazrevaju i kao stvaraoci i kao autori, naravno stvarateljke i kao prosto ljudi, na neki način to je prihvatanje da niti si ti savršen, niti su tvoje autoriteti savršeni, niti je Batman samo srećan, niti je Taylor Swift uvijek u pravu, ali sazrevanje je prosto na neki način gubljenje i stvaranje novih.
I sad se mi u redu pustiti svakoga da sazreva onom brzinom koja može, koja njemu...
Da,
prosto,
da, ne bi bio nakrivo tako, sazreva. Da. Hvala vam što ste bili moji gosti, hvala Minja i hvala Danilo. Zahvalim samo ekipi koja je radila sa mnom ovu emisiju. Ton je radio Igor Istić, muziku Jelena Živković, organizaciju Verica Gajević. Moje ime je Filip Grujić, vi ste slušali Čudnu šumu na talasima Radio Beograd 2 i mi se sledeće subote slušamo opet od 3. Uživajte.